habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waafidnimo arbaca ah oo bisha September ee sanadka 2023 ay tahay 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena caaw iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin weerar al-shabaab ay ka geysteen deegaanka Dayniile iyo ciidamada oo ka hortagay.
Kooxda nafla caariga ee qawaarigta ayaa waxay sugayeen in qarax ku weeraraan ciidamada amniga Muslimiin Taro, iyadoo laga hortagay oo la rasaasiyey ayuu gaariga qarxay. Ciidanka markasku way suga jigan yihiin, waxay u hoga jigan yihiin sidii ay dalka iyo dadka u badbaadi lahaayeen.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dhalinyarada xerada qaxootiga ee Dhadhaab oo bilaabay in ay shaqooyin abuurtaan kadib markii ay waayeen shaqooyinka yaryar ay ku qaban jireen ama ay u qaban jiraan raahda hay'adaha gargaarka ee ka jira xeradaasi.
Shaqalaan banaan laguma joogi karo kadib marka waan tashaday oo haddii waxba iska jiro qaxootiga maad garanaysaa dhibaatadiisii iyo waxyaalihiisa. Kadib adiga baabuurtan yaryar oo qaxootiga lagu ororto baan iska dhexgalay taksiga, marka waxaa la dhahaa alto bajaaj baa la dhahaa.
Kale waxaan idiin haynaa oo dhageysan doontaan jamhuuriyiinta ku jira Kongareska Mareykanka oo ku dhawaaqay inay baaritaano keeni doonaan ka dhana dacwadda baarlamaanka ay ku sameynayaan madaxweyne Joe Biden. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeena fiidnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Kooxaha samata bixinta ayaa joojiyay dadaalada ballaaran ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buuraleyda ah ee Morocco, kuwaas oo dhulgariir xoogan uu ku dhuftay jimcihii dalkaasi, iyadoo ay siira yaraanayso fursadaha dadka nool looga soo saari karo burburka ka dhashay dhulgariirkaasi oo inta la og yahay la sheegay inay ku dhinteen dadka badan 2900 oo qof, oo iyadoo sidoo kaleeto ay ku guryo beeleen 400,000 oo qof oo kaleeto. Baabuur ay ka buuxaan sahay iyo gargaar ayaa buuraleydaasi dadka lagu wareejinaya oo la geeyay si ay cunto iyo teendhooyin ugu geeyaan gaadiidkaasi dadka aadka ugu baahan badbaadada dhulgariirkaasi ku dhuftay kadib baahida ay qabaan laga samata bixiyo. Kooxaha baadi goobka ayaa weli waxa ay ka howlgalayaan dhulka buuraleyda ah ee ku fidsan meelaha uu ka dhacay dhulgariirkaasi si ay u baadi goobaan dad nool haddii la heli karo. Laakiinse Morocco ayaa hadda waxa ay ka gudubtay daaqadii waqtigii 72 saacadood ee ka soo wareegatay markii kooxaha gurmadka ay sheegeen inay tahay waqtigii ugu adkaa ee badbaadada dadkaasi ay ku doonayeen. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa arbacada maanteeta waxa uu la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un xilli ay markaasi Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureedba ka degayaan wareejinta hubka. Kim ayaa waxa uu ballan qaaday inuu si buuxda oo shuruud la'aan u taageeri doono dhammaanba go'aamada Putin, asagoo si cad u tilmaamay in dagaalka Ruushka uu ku hayay Ukraine ay tahay dhinaca kale tamid wadamada reer galbeedku ay ololinayaan. Labada hogaamiye ayaa waxa ay ka wada hadleen ayaga oo joogay bariga gobolka fog ku yaala ee Ruushka, halkaasi oo si dhow xuduud ula leh Shiinaha. Kulankaasi ayaa waxa uu kusoo beegmaya iyadoo warbaahinta ay soo xiganayso saraakiil reer galbeed ah oo aan la aqoonsan oo sheegaya in Ruushka oo sidoo kale raadinayo in uu helo madaficda Kuuriyada Waqooyi si ay ugu adeegsato dagaalkeeda ay ka wado Ukraine, halka Pyongyang ay u muuqato inay doonayso in ay tiknoolajiyada casriga ah ee satellite-ka iyo maraakiibta quusa tamarta nuclear-ka ay dhinaca kale to iyo gargaarada cuntadaba ka hesho Moscow. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhimatay dabka kacay dhismo weyn oo ka kooban 9 dabaq oo ku yaala caasimadda Vietnam, iyadoo dawladduna ay sheegtay in ka badan 100 qof ay tahay tirada dhimashada. Wakaaladaha wararka ee sida Reuters, AP iyo midda gudaha ee Vietnam ayaa sheegaya in tirada dadkaasi ay sii kordhayso daqiiqada ka dambeysa iyada oo dabkaasina la damiyay markii dambe. Dawladda ayaa waxay xaqiijisay in tirada rasmiga ah ay noqon karto wax ka badan inta haatan lahayo. Wararka waxa ay sheegayaan in ka badan 100 qof dadku dhadhow ay tirada dhimashadu ku dhowdahay haatan. Televisionka qaranka ee Vietnam ayaa muujinaya sawirro muuqaalo ah oo ay ku jiraan caruur dhimatay oo aad looga argagaxayo dabkaasi meelaha uu ka kacay la iska tusayo. Waddanka Libiyana 4 maanteeta ah weli waxaa si weyn u la tacaalaya daadad xoogan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2,300 oo qof iyada oo 10,000 oo kaleetana lala yahay sida ay sheegtay laanqeyrta cas. Dalalka Turkiga, Masar iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dalalka ugu horeeya ee sida degdeg ah ugu fidinaya dadkaasi gargaarka, iyadoo waddankaasi uu yahay waddan colaado ee la degeen. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ballan qaaday $10 million oo lagu taageerayo dadkaasi sidii loo badbaadin lahaa oo ay ku jiraan in ka badan 30,000 oo qof oo guryahooda ka barakacay. Daadadkaasi ayaa waxa ay jabiyeen biyo xireenno kadibna waxay burburiyeen xaafado dhan. Saraakiisha reer Liibiya ayaa waxay ka cabsi qabaan in tirada dhimashadu ay 5,000 kor u dhaafi karto. Waddan ay nugleeyeen sanado badan oo dayacyo colaado ah ayuu waddankaasi yahay. Dadka ayaa aad waxa ay sheegeen in burbur lixaad la uu ku yimid kaabayaasha dhaqaalaha ee caasimada Derma. Burburkaasi ayaa aad u daran ilaa iyo heer hay'adaha gargaaradu ay awoodi waayeen xataa inay gargaarada bini'aadnimo gaarsiiyaan sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay ee IOM. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan idaacaddeena Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Da habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leeyahay. Aan ku bilowno ee mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadu ay ka hortageen baabuur laga soo buuxiyay walxa qarxa oo uu wado qof isu soo miidaamiyay maanta. Baabuurkaasi ayaa waxa uu ku qarxay bar control oo ku taala duuleedka degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho oo ciidamadu waardiyeenayeen amnigaana ay ka sugayeen halkaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan degmada Dayniile oo isagu mas-uul lagu magacaabo Cali Cabdi Faarax ayaa warbaahinta u sheegay in 5 askari ay ku dhaawacmeen weerarkaasi, ciidankuna ay fashiliyeen. Waxaa sidoo kale uu sheegay inuu jiro ugu yaraan qof rayid ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Sida warbixintan ay ku soo diraysay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo uu waday qof isa soo midaamiyay ayaa saakay ku qarxay bar control oo ku taala xaafadda Dhista degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho ay deganaayeen ciidanka Police Militaro ee suga amniga magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal ah iyo saraakiil amni ayaa sheegay in ciidanka amniga ay rasaaseeyeen gaariga kohor inta uusan qarxin, waxana ku dhaawacmay 5 askari iyo qof rayid ah. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Dayniile Cali Cabdi Faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay qaraxa iyo qasaaraha ka dhashay, waxana uu sheegay in ciidanka amniga ay fashiliyeen weerarka.
Bismillaah, waxaan joognaa arrinta degmada Dayniile. Saakiila wuxuu qadaray inaan qarax kale ta fashilino. Isbuucii hore waxaad ogeedeen in qarax gaari laga soo buuxiyay degmada Dayniile lagu fashiliyay oo la rabay in magaalka la geliyo. Saakiila waxaan fashilinay qaraxii labaad oo la rabay in magaalka la geliyo. Waxa Ilaahay noo qadaray inaan fashilino, aan ka hortagno. Qaraxa waxaa ku dhaawacmay 5 askari oo noo dhaawacantay. dhaawacoodan dhaawac fudud waaye wax kaloo dhibaataa ma jiraan, qaraxaasna waa ka hortagnay. Khawaarijtu waa nafla caari, waxay ugu jiraan saacadihii ugu dambeeyey, waxay rabaan inay arbushaad magaalada ka sameeyaan. Waxaa waaye rafashadii ugu dambeysay ku jirtaa, waana dhammaystiri doonnaa insha allahu tacaala. Hari habeenna waxaa u taagannahay inaan magaalada ka difaacno degmada Daniel. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel controla oo la dhaho aragada Daniel ku dhow loodhista. Qaraxaasna waa la fashiriyey, waa laga hortagay. Waxaa degan ciidanka police militaro oo checkpoint meesha u ah. Qaraxana meeshaasaa lagu fashiliyey. Shan askari oo dhaawac fudud oo sahlan soo gaareen. Wax kaleeto dhibaata oo ka dhaca ma jiraan. Khawaarijtu markii waygi horeeta waxaa waaye magaaladii qaraxeedu ugu gudbi jireen, hadda laakiin inta badan waa laga hortagay oo har iyo habeenba fashilintooda aan ku guda jirnaa, waana la fashiliyey qaraxii maanta dhaca. Hadda shacabka ilaa hadda dadka hal qof oo haweenaa dhaawac soo gaaray oo shacaba, wax kaleeto shacaba aan ognahay ma jiraan. Kolley waa in la fashiliyey, waxaa waaye waxaa dareemay qaraxyada dhulkooda madaxtooyada meelo kaleeto waaweyna ka dhici jireen. Waxaa dareemay ciidamada xasilinta caasimada iyo police militaro iyo annagu adeegsanayno. Waa qaraxi labaad, waxaa dareemay in loo safri rabay magaalada laga hortagay. Waana nafla caari, khawaarijtu waa nafla caari oo rafashadii u dambeysay ku jiraan. Marka waxaa waaye waa la fashiliyey, waan u jeedaho seer ay rabin waxa u dhici waayeen. Gaariga rasaasa lagu furay, istaaga la dhahay, markuu istaaga diidan rasaasa lagu furay. Waxaana dareemay in fashilintiisaba ay meeshaas ka cadahay oo istaag markii la dhahay kii ka horreeyey. Sidoo kale istaaga laasna waa diiday, rasaas markii lagu riday waa qarxay. Kanna iyadoo istaag la leeyahay oo rasaas lagu ridaayo, xoguhu waa la soconaa. Dhaqdhaqaaqyada lamaha amniga iyo hay-adaha sirdoonka ay noosu gudbinayaan dhaqdhaqaaqyada khawaarijta markastana waa ka warqabnaa. Waxaan diraynaa amniga magaalada Muqdisho, degmada Beniel, meelaha waxa waaye xuduudaha lalah shabeelooyinka iyo labada shabeele ay xuduud la leedahay, inta badanna meelaha ay kasoo gudbaan waaye. Har iyo habeenna waxaan u taagannahay sidaan ku fashili lahayn. Waana dadka magaaladan waxaan leenahay magaalada Muqdisho oo annaga geeskeeda aan jirnana inay nabad noogu jiraan oo aan ka difaacayno degmada Beniel.
Todobaadkii lasoo dhaafay ayaa ahayd markii ciidanka dowladda ay ku fashiliyeen kontroolka laga soo galo degmada Daniele, gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, isla markaana ay gacanta ku dhigeen raggii waday gaariga qarxa. Dhinaca kale, hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa shaacisay magacyada iyo sawirada 7 ka mid ah xubnaha sarsare ee kooxda Al-Shabaab oo ay sheegtay in lagu dilay howlgal dhawaan dhacay. Warsaxaafadeed ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay in 6 ka mid ah xubnahaas lagu dilay weerar 10-kii Sebtembar ka dhacay deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose, halka xubinta 7-aad ay NISA sheegtay in lagu dilay deegaanka Bulacle ee gobolka Galgaduud oo u dhow magaalada Dhuusamareeb 11-kii Sebtembar. NISA waxay sheegtay in howlgallada lagu dilay xubnahan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamka. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Dhinaca kaletana, Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Daniele, Cali Cabdi Faarax, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey faahfaahin inuu ka bixiyo qaraxaasi.
Mahadsan tahay Colaadow. Saaka abaara halkii saac kooxda nafla caariga ee khawaarijta ayaa waxay isku dayeen inay qarax ku weeraraan ciidamada amniga police militaro, iyadoo laga hortagay oo la rasaasiyey. Ayuu gaariga qarxay. Ciidanka markasta way fogajogan yihiin, waxay u fogajogan yihiin sidii ay dalka iyo dadka u badbaadin lahaayeen.
Bal waxaad faahfaahin naga siisaa khasaaraha ka dhashay qaraxan?
Khasaaraha ka dhashay waa 5 qofood oo dhaawaca iyo 5 qofood oo 5 askari oo ku dhaawacantay. 5 askari oo doonaysa inay gaariga joojiyaan marku ku dhagaaday dibna qaraxbayshan ka saskiriya ku dhaawacantay waxa shacabana waxa ku dhaawacmay hal gabar waana laga hortagay ayay xamdigi ciidanka qaranka oo uga mahadcelinayna degmada ku sugan een qasaar maal la waxa soo gaaray een dadka shacabka een anaga shacabkeena een u dadaalayna kana tageyno dhagta cadawga qawaarista een ilaahay mahalishiyans leenahay gaariga saraxa fana ka badbaadinay waxana ka ahayn hantidaas burburtamoogii wax kale to qasaara dadka shacabka soo gaarmay isgirin qawaarista sida ay u doonayeen oo ah inay dhawaad dad badan ku laayaan shacaba waxa uu kala soconay inaysan jirin annaga aaminsanahay xalkeedu marka waa sidaas wax khasaare kale to aad buurnamay isgeysan markastana waan ka hortageynaa insha Allah
marka waa sidee amniga guud ahaan degmada Dayniile iyo hareeraheeda
guud ahaan degmada Dayniile waa degmo aad iyo aad u baaxad weyn oo dadka ugu badan magaalada Muqdisho marka la dhaho degmada ugu aadkii aadka u baaxadda weyn dadka ugu badan goobta banaadirna ay degan yihiin een degmadu balkiiba boqol waaye waa nabad waa xasiloon tahay mararka qaar waxaa jirta gaari ay kooxaha doonayaan inay dadkaas ku wax yeelayaan shacabka guud ee degmada Dayniilana waa nabad wax dhibana ma jiraan xaalkuna waa boqolkiiba boqol degan tahay wax dhiba oo hadda ay degmada Dayniile ku sugan tahayna ma jiraan xaalkeedana waa boqolkiiba boqol
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Dayniile Cali Cabdi Faarax oo warramay wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda Fiidnimo maalmahan waxa magaalada Kismaayo ku sugnaa qaar ka mid ah siyaasiinta la sheegay inay mucaaradka ahaayeen ee Jubaland kuwaasi oo qaarkood ay ahaayeen siyaasiinta soo jeeda maamulka balse kulamo ka dhacay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa waxaa halkaasi kulankaasi ku yeeshay qaar ka mid ah siyaasiintaasi iyo madaxweynaha Jubaland kaasi oo ay ku heshiiyeen sida la sheegay wixii tabasho ah ee qabeen ay ka wada hadleen siyaasiintaasi waxay soo gaareen Kismaayo si ay bulshada ula kulmaan inkastoo heshiiskaasi iyo nooca uu yahay aanan si rasmi ah loo shaacin wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Daahir Axmed oo ka mid ahaa siyaasiintaasi heshiiska galay
waa run weeye waxaan ahaa anigu raggii Jubaland aasaasayaasheeda ka mid ahaa muddo dheer xilli dhexe ayaan waxoogaa fikriyan ku kala duwanaanay maamulka Jubaland iyo aragtida marka anigu aan ka qabay ma ahayn mid yacna maaragta arrin kala duwanaanshahaasu ma ahayn mid lafta la jabinayo ma ahayn waxay ahayd mid u baahan in la saxo xilli aan fogeyn oo adigu muddo hadda hal sano dhexdeeda ayaa waxaa muxuu ahaa annaga iyo maamulka naloo kala dabqaaday qaabkii bal waxa aan isku hayno iyo waxyaabaha aan ku kala duwanahay inaan isku dayno labada dhinacba maamulka inaan ka heshiin karno arrinta iyada rag aan gadaal ka sheegi doono haddii aan laydmo ayaa muxuu ahaa guusheeda iska lahaa oo annaga iyo maamulka noo dhexay shirkanagii ugu horeeyay madaxweynaha Jubaland aan ku kulanay wuxuu ahaa magaalada Nairobi shirkaas oo saacado dheer qaatay aan ka wada hadalay exactly waxyaabihii muxuu ahaa aan islahayn waa ku kala duwan tihiin ama fikirkii aan islahayn idiin dhexeeya oo aragtida waxoogaa lagu kala duwan yahay kulan wuxuu ahaa qaatay saacado runtii madaxweynaha Jubaland wuxuu noo muujiyey soo dhaweyn yacna reception aad u fiican ayuu noo muujiyey oo aan isleeyahay runtii waxyaabihii annagu aan ka filaynay already waxaan kala kulannay kulanka dhiga ugu horeeyay muxuu ahaa Nairobi kulanka isaga markii Nairobi aan ku kulannay wuxuu hordhac u ahaa kulanka dambe ee hadda aan ku nimid magaalada Kismaayo marka waxa weeye kulankaasi wuxuu ahaa kulan runtii hordhac u ahaa kulanka annaga hadda magaalada Kismaayo waxaan ka wada hadalay waxyaabo badan oo ka mid yihiin dib u xoreynta Jubaland amniga Jubaland doorashada soo socota ee Jubaland Jubaland sidii horumar loo gaarsiin lahaa qodobo noocaas oo kuwaas ugu muhiimsan yihiin ayaan madaxweynaha ka hadalay annagu isku ma aananaynin madaxweynaha waxyaabaha wax ka duwan oo ah maana anagu isku haynin
haa sabab u ah ama gundhig u ah inaad tanaasul samaysaan maamulkana aad la heshiisaan misana aad Kismaayo ka soo degtaan
arrinta iyada haddaan kaaga jawaabo annagu mar walbaba xilligii hore ee aasaasayaasha aan ka mid ahaa xilligii u dhexeeyey ee hadda waxoogaa maamulkan kala fikir duwanaanay ilaa hadda waxaan annagu mar walba ku shaqaynaynaa waa rabitaanka shacabka Jubaland wey shacabka reer Jubaland baa annaga mar walba dhan xukuma meesha ay nagu hoggaamiyaan ama waxa ay soo dhaweeyaan oo ay u arkaan mar walba inay maslaxada Jubaland ay ku jirto waan anagu mar walba ka shaqeynay taasa waxay kaliftay markii horeba anagu ma aanan aaminsanayn wax muxuu ahaa laf dhabar ah ama laf jabin ah oo Jubaland dibaato u keensanaya anagu hormud kama aanan ahayn waxaan dooraynay oo kaliya waxay ahayd arrimaha hadda maamulka aan ka wada hadalay ee maamulkuna sidii loogu talagalay oo nagu soo dhaweeyo macnaheedu yahay wax kasto oo saxitaan u baahan gacmo gel jir hoos baa loo wada dhaqaa Jubaland tubta nabadda ayay qaadatay hadda kor in halka ay ku dhamaato oo Jubaland ay soo wada timaado cadawgan maanta muxuu ahaa Jubaland ragadiina in hal dhinac looga soo wada jeesado taas marka waxa kale fiinan sidoo
dhawaan dalishiidu waxay ahayd sidaan media ka arkeenay ama aad ku anducoonaysanba in madaxweynadka madaxweynaha oo kale uu dheeraaday dastuurkiin wax laga bedelay idinkuna hang uu idinkaga jiray kursigii taa ma ka tanaasjin
waxa weeye anagu runtii waa run oo de Soomaaliya waxa ka jira nidaam yacna hantida kaliya ee ummada Soomaaliyeed maanta haysato waa dastuurka ayaga buuga yarka dastuurka weeye dastuurkaasu heer federaal iyo heer muxuu ahaa level local government intaba uu u yaalaa haday wax ku kala duwan yihiin wax yar wax yar oo saada umbay ku kala duwan yihiin anagu waan qabnaa wayna tahay in wax walba uu leeyahay waqti iyo madaxweynad laakiin sida aan ognahay dastuurka marka qodobadiisa adib ugu noqoto maamulka Jubaland oo kale waxaan ogeyn in golaha maaratay shacabku inay u kordhiyeen madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan muddo hal sano ah kadib waxaa dhacday heer federaal in si wadar ah Soomaaliya oo dhan baa loogu ogolaaday oo maamuladii kale oo dhanna mid walbaba hal sano uu ku darsaday arinta ayadaana waxaa soo gabagabeeyay oo lafteedu ay ku raacday dowladda federaalka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ka yahay madaxweynaha
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Daahir Axmed oo u warramayay wariyaha VOA da Xmaye Aadan Maxamed Salaad halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana dhadhaab dhalinyarada xerada qaxootiga ee dhadhaab qaarkood ayaa si iskooda u abuuray fursado shaqo oo ay ku baranayaan noloshooda kuna maareynayaan shaqooyinkaasi ayaa dhalinyarada waxa markii hore ay u qaban jireen hay'adaha samafalka hase yeeshee waxa labadii sano ugu dambeeyay kadib ku yaraaday halkaasi dhaqaalihii ay hay'aduhu ka heli jireen daqaha waxbarasho sida hay'adahaasi ay sheegeen hadaba wariyaha VOA da Axmed Cabdullaahi Jaamac ayaa dhadhaab warkan ka soo diray
xiriyaha qaxootiga dhadhaab waa kuwa ugu ballaaran ee qaxooti ku nool yihiin dunida waxa ku nool dhalinyaro ku dhashay ku koray waxna ku bartay iyagoo xaaladda qaxootinimo ku jira in yaroo kamida ayaa dibadaha dibadajin ka helay qaar kalena dalkii ayay dib ugu noqdeen halka kuwa kalena ay weli ku nool yihiin xeryaha waxaa jira dhalinyaro xeryaha wax ku bartay oo shaqaale hoosaadka ahaan jiray qaar ka mid ah hay'adaha samafalka laakiin markay hay'adahaasu soo xireen shaqooyinka dhaqaale yari darteed waxay bilaabeen inay raadiyaan siyaabo kale oo ay noloshooda ku maareeyaan maadaama kaalmada yar ee bini'aadamnimo ee xeryaha laga siiyo aanay noloshooda ku filayn Cabdulqaadir Deero waa nin dhalinyaro ah oo muddo 6 sano ah la shaqeynayay hay'adaha gargaarka sanadkii 2020 ayuu shaqadii waayay waxa uu markaa ka dib miin biday inuu tagsiilanimo uga dhex shaqeysto xerada xagar dheer
shaqalaan banaan lagu joogi karo kadib markii waan tashaday oo hadii waxba iska jiro qaxootiga aad garanaysaa dhibaatadiisa iyo xayalihiisa kadib adiga baal baawurtan yar yar oo qaxootiga lagu ororto baan iska dhex galay qaad tagsiga marka waxaa la dhahaa alto bajaaj baa la dhahaa waa baahiyada waa hawaay marka waa nolol maalmeedkii wixii baadiga ay aad bay u fiicnayd oo ay noo qabatay ilaa haddana waa iska fiicsanina waan wadnaa
waxaa jira caqabado Cabdulqaadir iyo saaxiibadiisa kale iyo ay isku shaqadayeen ka haysta ku shaqeynta gaadiidka tagaasida ee xeryaha qaxootiga
marka caqabadaha u badan waxaa waayo wixii waxaa waayo dadkii lacag ma hayaan lacag la'aan baa iska jirta qaar waxaad arkaysaa konton shin wad qaar waxaad arkaysaa wata 20 shin marka damiista kuma siinaysa inaad qofkii 20kii kota inaad qaadato inaad kii 20kii ka badto waxay noqonaysaa inaad u adkaysato u dulqaadato aad kana 20 ka qaadato kan kota ka qaadato kan 100ka aad ka qaado kan dhalkiita dadkii isku tawar ma
inkasta oo shaqada Cabdulqaadir ee tagsigu ay wadato caqabadaha uu sheegay haddana waxa uu xusay in shaqadan uu hadda hayaa ay uga fiican tahay tiisii hore ee la shaqeynta hay'adaha
iyo hadda markaad fiiriso horta wax isku dhow maaha aad iyo aad wax isku dhow maaha laakiin hay'adii markaad fiiriso waxaa ka dhumahayo xagga qaybtaadii waxbarashadii iyo xoogaha dhaxda ka yara gaabinaysa gaabsi kaga imaanaya moogi laakiin wax isku dhow maaha markii la dhaho hay'adii iyo xaggan businesska wax isku dhow maaha
dhalinyarada xiriyaha ee la shaqeyn jiray hay'adaha hadda si iskood u shaqeysta ayaa qaarkood shaqada uga tagay lacagaha mushaharka ee la siin jiray oo aad u yar iyo waqtiga ay shaqeyn jireen oo aad u dheeraa. Faisal Ugaas Aadan waxa uu muddo 9 sano ah caawiye kalkaaliye ka ahaa cisbitaalka guud ee Xagardheer ka hor intii aanu si iskiisa shaqada uga ruqsaysan.
Waxa ay ugu kalifay 2 siyaabood baa ugu kaliftay waqtigii aan shaqeynayay oo aad u badnaa oo matalan oo kale halka saac ah ayuu nimaan shaqo soo geli jiray. Waxaan ka bixi jiray 2 saac subaxnimo, habeenkii baan 5 habeen baan geli jiray. Markaan 5 habeen galana 2 beri bas aan maqnaan jiray, 2 beri kadib haddana shaqada kusoo noqon jiray. Marka saacaddii taymkii iyo hurdo la'aan badan iyo xoogaa cimilada meesha oo kulul oo haddana habeenkii haddaa soo jeedo maalintiina aada seexan kirin oo kulayl ay tahay iyo haddana lacagtii oon igu filnayn haddana aan aabba sii noqday oo aabba ilmo dhalay aan noqdo qoxood sii joogay haddana aan nin shaqaynayo salari qaadanayo salarigiina aan igu filnayn lacagtii aan qaadanay.
Faisal waxa uu sheegay in sanadihii uu ku guda jiray shaqada caafimaadka marar badan loo kordhiyey lacagta uu qaadan jiray, laakiin waxa uu 9 sano kadib shaqada ka tegay isagoo weli mushaharkiisu uu ka yar yahay $100 Mareykanka.
Shaqada markii uu horeysay aan bilaabay 5,300 shilin aan ku bilaabay, kaan qiyaas waxay u dhigmataa $45 meelahaas u dhigmataa dollar ahaan markii taa. Markii ugu dambeysay aan ka tagayna waxaan ka tagay 9,900 shilin, hadii waa lacag $85 meelahaas oo kale.
Dhalinyarada xiriyaha ee iskood u shaqeysta ayaa sheegaya inaanay u darsan shaqooyinkii ay sanadaha badan u hayeen hay'adaha ee markii dambe intooda badani ku dhamaaday inay iskaga tagaan. Faisal Aadan oo hadda goob caafimaad ku leh xerada ayaa ka hadlaya waxa shaqadiisan gaarka ahi ay kaga duwan tahay tii uu ka soo tegay.
Waxaan ku bedeshay shaqo ani famasi aniga aan leeyahay inuu ii furan yahay oo aan ka shaqeyso maasha Allah, waa iska nolol maalmeed fiican waaye maadaama labaxaas aan leeyahay qoxootina aan joogo. Noloshaan hadda aad ugu qanacsanahay sababtay tahay waxa aniga aan leeyahay. Mid kale shaqada waxa waaye haddii aad saacad yar soo dahda waanin baa laga saxiixay, awood badan maada lahayn. Hadda waxaan awoodi karaa in aan waqti xataa aan xaafadeeda kusoo qaato soo nasto aan soo noqdo.
Xeryaha qaxootiga sanad walba kumanaan dhalinyaro ah ayaa ka baxa dugsiyada sare, waxaana dhalinyarada oo aan intooda badani helin fursado waxbarasho oo jaamacadeed ay dhexda u xirtaan inay helaan shaqooyin ay ku dabiraan nolosha qoysaskooda. Intooda shaqada abuurateena waxa ka badan kuwa shaqo la'aanta ku dhex jooga xeryaha qaxootiga, sida uu VOA-da u sheegay Maxamed Cabdullaahi Jimcaale oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Xagardheer.
Sanad walba in ka badan 2,000 arday ayaa iskuulada sare ka baxda xeryaha qaxootiga Dhaab, kuwaasoo dhammaantood shaqo doon noqda markay iskuulada dhammeeyaan, waayo fursadaha kale ee jaamacadaha waxa isku aadi lahaayeen aad bay u yartahay. Sidaas darteed dhammaantood waxay noqdaan shaqo doon, hay-adihiina ma wada siin karaan dhammaantood. Percentage-ka ama tirada ugu badan ee hay-adaha ay qaataan boqolkiiba waa 5.
Jimcaale waxa uu sheegay in dhalinyarada nasiibka u yeeshay inay samaystaan fursado shaqo ay hadda haystaan caqabado dib u riixaya horumarkooda. Waa kan mar kale Maxamed Cabdullaahi Jimcaale oo arrinta ka hadlaya.
Dhalinyarada shaqeystaan caqabado badan naftooda la kulmaan sababtoo tahay dhanka socodka oo kale. Qaxootiga waxaa ka jira sharci encampment policy waxa la dhaho ah in dadka qaxootiga xarada ay ka bixi karin. Waa caqabad weyn oo dhalinyarada ay wajahayaan inay qaxootiga dhexdooda aysan ka bixi karin oo aysan aadi karin magaalooyinka kale ee shaqa abuurka ay ka samaysan lahaayeen. Kuwa ganacsatada xitaa markii ayaga ay soo adeeganayaan markii loo soo adeegayo aad bay u kala duwan tahay. Markii loo ogolaan lahaa in ayaga soo adeegtaan, waxaan dareensanahay inay sameyn lahaayeen dhaqaale ka badan inta hadda ay sameeyaan.
Dadka ku nool xeryaha Dhadhaab qiyaastii 75% waa dhalinyaro, intooda badanna rajadooda ugu weyni waa inay maalin un arkaan dalkoodii hooyo oo degan oo ay kula laabtaan aqoontii ay ka barteen xeryaha qaxootiga. Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan barnaamijyadaasi walaasiyaduba waa laanteena afka soomaaliga idaacadda v o e da qaybteeda habeennimo. Dhageystayaal, qodobo dhowr ayaad ku soo maqan oo ay ka mid tahay doodii gaabneed, sidoo kale waxaad maqli doontaan afhayeenka aqalka kongareska Mareykanka oo xisbiga jamhuuriga aqlabiyadu leeyahay oo talaadadii ku dhawaaqay in sharciyada sharci dejiyaasha ay bilaabaan baaritaano keeni kara dacwad kongareesku kusoo oogo inuu sharciga jabiyey, iyo in kaleeto waxaad sidoo kale maqli doontaan dalkaasi Vietnam oo dad badan ay ku dhinteen markii dab uu ka kacay qodobadaasi war kale balse markii hore warkeenii dulida oo ka kooban aan dib idin maqashino. Liibiya ayaa arbacada maanta taawali waxa ay si weyn ula tacaaleysaa daadad xoogan oo ay ku dhinteen in ka badan 2300 oo qof ayadoo 10,000 oo kale tana lala ayaa sida laaqeerta cas ay sheegtay Turkiga Masar iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa kamida dalalka ugu horeeyay sida degdeg ah gargaarka ugu fidinaya dadkaasi ku dhaqan wadankaasi colaadaha ay la degeen ayadoo qaramada midoobay ay ballan qaaday $10 million oo lagu taageerayo dadka ka badbaaday daadadkaasi oo ay ku jiraan in ka badan 3,000 oo qof oo guryahooda ka barakacay daadadkaasi ayaa jabiyay biyo xireenno horey wadankaasi uga jiray ugu yaraan 10 qof ayaa waxaa la sheegay oo ay ku jiraan caruur inay ku dhinteen dabka kacay dhismo 9 dabaq oo ku yaala caasimada dalka Vietnam sida dawladdu ay sheegtay tirada dadkaasi dhintay ayaa waxa ay soo kordhisay saacadihii ugu dambeeyay iyadoo sidoo kale qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ay warinayaan 30 inay ka badan tahay geerida wakaaladda rasmiga ee wararka ee Vietnam ayaa sheegtay in dabkaasi kacay isla markaasina mar dambe oo labadii aruurnimo ee dalkaasi xilligiisa la damiyay ayadoo ay socdaan howlaha gurmadka ee dawladdu u fidinayso dadka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo sidoo kale to madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Kim Jong Un ayaa arbacada maanta ah waxa ay ku kulmeen dhinaca bari ee dalkaasi Kim ayaa waxa uu ballan qaaday in uu si buuxda oo shuruud la'aan u taageeri doono dhammaan go'aamada Putin asagoo ku tilmaamay dagaalka Ruushka uu ku hayay Ukraine in markaasi ay doonayaan inay qayb uga qaataan iyadoo labada hoggaamiye ee ka wada hadleen dhinaca kale to bariga fog ee Ruushka ayagoo ku kulmay arrimo la xiriira sidii loo taageeri lahaa Kuuriyada Koonfureed ayadoo Pyongyang ayaa u muuqatay inay doonayso inay tiknoolajiyada casriga ah iyo satellite-ka iyo maraakiibta quusay nuclear-kaba ay waddankaasi ku saacidaan kooxaha samata bixinta ayaa waxa ay xoojiyeen dadaalkooda ballaaran ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buurleyda ee dalka Morocco halkaasi burburka uu soo gaaray ugu badan ee dhulgirirkii jimcihii ku dhuftay dalkaasi ah iyadoo oo ugu yaraana sida la sheegay ay sii yaraanaysa haatan fursadaha dadka lagu heli karo waxaa la sheegay in geerida dadka ay ka badan tahay 2900 oo qof kuwaasi oo iyagu geeriyooday halka boqolaal kale to kuna ay ku guryo beeleen baabuur ay ka buuxaan sahay ayaa gaaray deegaanada buuraleyda si ay cunto iyo teendhooyin ugu qaybiyaan dadka aadka u nugul ee ka badbaaday dhulgirirkaasi dhismayaasha badan ee ku burbureen kooxaha baadigoobka ayaa weli ku howlan goobaha burburkaasi hoostooda inay dadka baadigooban laakiinse Morocco ayaa hadda ka gudubtay daaqadii ama saacadihii ugu dambeeyay ee 72 saacadood ahayd ee kooxaha gurmadku ay sida weyn u tixgelinayeen inay helaan dad badbaaday warkii dunida koobnaana waa naga inta waa tahay markale idaacaddan fidnimo oo tabinteeda anigoo Sahar Cabdi Axmed aan idin wado hadii aan ku bilowno dadka ku dhintay dalkaasi Vietnam ayaa waxay gaarayaan 30 qof sida la soo warinayo kadib markii dab uu ka kacay guri ka kooban 9 dabaq oo ku yaala caasimada dalkaasi dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo booliis sida ay warinayaan wakaaladaha wararka AP iyo Reuters dabkan ayaa xilli habeen waxa uu ka kacay dhismo ka kooban 9 dabaq oo ay ku nool yihiin dad gaaraya ilaa 150 qof sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Vietnam ee VNA waxa dabkaasi la xakameeyay markii dambe labadii aruurnimo xilliga dalkaasi wakaaladda wararka Reuters oo warineysa in tirada dhimashadu ay gaareyso in ka badan 30 qof ayaa sarkaal ay la hadashay oo ka mid ah booliska Hanoi waxa uu sheegay in tirada dhibanayaasha aan wali si dhameystiran loo heli karin wuxuuna diiday inuu bixiyo faahfaahin dheeri ah balse kooxaha gurmadka degdega ah oo ayaguna la hadlay wakaaladda wararka kale AP ayaa sheegay in tirada qasaaraha ay kordhayso waqti walbaba warbaahinta gudaha ayaa waxay soo bandhigtay muuqaal naxdin leh oo muujinaya xajmiga dabkan waxayna sheegayaan in dadka dhintay xataa ay ku jiraan xubin booliisa kooxaha gurmadka iyo sidoo kale ta afar caruur dabkan ayaa waxa dadka uu gaarsiiyay sidoo kale ta qasaarooyin kale to waxana la dhigay dad aad u fara badan isbitaalada kuwaas oo waxyeelo ay ka soo gaareen burburka dhismayaasha iyo sidoo kale to muraayadaha darashadaha guriyaha ay degan yihiin madaxda dalkaasi ayaa sheegay in la baarayo wixii dhaliyay dabkaasi waxana dabkan uu iimaanayaa sanad ka dib markii sidan oo kale 32 qof ay ku dhimatay dabka kacay dhisma ay deganaayeen dad gobolka Bandung oo isla ka tirsan wadankaasi Vietnam. Markale habeen wanaagsan tirada dhimashada ee dhulgariirka ku dhuftay dalka Morocco ayaa hadda kor u dhaaftay 2900 oo qof kadib dhulgariirkii cabirkiisu uu ahaa 6.8 ee ku dhuftay buuraleeda Atlas ee ku yaala koonfurta galbeed ee magaalada Marrakech jimcihii la soo dhaafay in ka badan 5,500 oo qof ayaa ku dhaawacmay sida la sheegay dhulgariirkaasi waxaana la sheegay inuu ka badan yahay tiradii hore 2 jibaar dad badan ayaa hadaba waxay ka cabanayaan in dawladda Morocco ay san gargaar la soo gaarin gaar ahaan kuwa badbaaday ee dhulkaasi ku dhaqan warbixin ay qortay arintaasina ka qortay wakaaladaha wararka ee VOA duba waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee ka dhacay dalkan ku yaala waqooyiga Afrika in ka badan 60 sano kadib afar habeen oo ay dadku banaanka jiifaan dadka deegaanka ee hoolaanta ay ku dhacday ayaa ka niyad jabay gurmad la'aanta dawladda Mahdi Aid Bauyali oo ah 24 jir ayaa ku go'doonsan agagaarka Tisintest wada dheer oo isku xirta Marrakesh iyo dooxooyinka ka baxsan ee miyiga ah halkaas oo hooyo ay ka dhigteen hareeraha wadooyinka dad fara badan wax taageero ah kama helin dawladda balse waxay sheegeen in cunno iyo bustayaal ay ka heleen dad shacab ah oo ka damqaday burburka iyo dhibaatada soo gaartay Tuulooyinka dooxooyinka ku yaala waa la ilaaway ayuu yiri waxaan u baahanahay nooc kasta oo gargaar ah waxaan u baahanahay tendooyin afayanu hadle dawladda oo lagu magacaabo Mustafa Baydaas ayaa isniintii diiday eedeymaha wax qabad la'aanta ee loo soo jeediyay waxa uuna yiri laga soo bilaabay ilbiriqsigii ugu horeeyay dhulgariirkan qasaaraha geystay iyadoo la raacayo awaamirta boqorka dalkaasi dhammaan mas'uuliyiinta madaniga ah iyo kuwa militariga iyo shaqaalaha caafimaadka iyo rayidka waxay ka shaqeeyeen faragelin degdeg ah iyo wax ka qabasho wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo dhibanayaasha iyo soo saarista meydadka dadka ku shahiida masiibadan ayuu yiri kooxaha gurmadka oo ay ku jiraan qaar laga keenay dalalka Qatar, Imaaraadka Carabta, Britain iyo Spain ayaa dhistay xeryo teendooyin ah waxayna bilaabeen inay gaarsiiyaan cunno iyo biyo meelaha ay gaari karaan laakiin xaaladda waa mid quus gelisay dadka ku nool deegaanada fogfog halkaas oo wadooyinkii laga gali jiray uu dhulgariirku gooyay halka dad badan oo ku noolaa guryo dhoobo ka samaysan oo duug ah ay ku duldumeen dadkii deganaa Xamid Aid Buyali oo 40 jir ah kana mid dadka wadada dhinaceeda degay ayaa waxa uu ka warbixiyay burburka wuxuuna yiri maamulku waxay diirada saarayaan dadka ku nool magaalooyinka waaweyn mana eegayaan tuulooyinka fogfog ee sida xun uu u saameeyay dhulgariirka waxaa kaloo intaasi uu raaciyay waxaa jira tuulooyin ay wali ku aasan yihiin meydadka burburka hoostiisa maalin kasta muwaadiniinta waddankaasi maalin walba dadka shacabka ahi waxay gacan ka geysanayaan caawimaadda dadka ku waxyeeloobay iyo kuwa hooy la'aantu ay ku dhacday Ibrahim Daldali oo ah 36 jir kuna nool Marrakesh ayaa sheegay in sahay muhiim ah ay ku gaarsiiyeen dadka ay waxyeeladu soo gaartay iyagoo adeegsanaya mootooyin. Wuxuu ma haystaan dadkuna waa gaajaysan yihiin ayuu yiri. Dhammaan dadkii deganaa tuulada Ketau ayaa si mucjiso ah u badbaaday. Waxay ka qayb galayeen xaflad aroos oo meel bannaan ah ka dhacaysay. Dhanka kale guryaha ay ku noolaayeen ee dhagxaanta iyo dhoobada ahaa ayaa dhulgariirku uu dhulka la simay. Qaybo ka mid ah magaalada qadiimiga ee Marrakesh ayaa waxyeelo ay soo gaartay, laakiin inta badan magaaladu wax weyn ma qabto. Waxaana ka mid ah meelo ay hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo Baanka Adduunku ay ku ballansan yihiin inay shir ku qabsadaan bisha Oktoobar dawladda waddankaasi ayaa ka cagajiideysa in dib loo dhigo kulankaasi dhul gariirka dartiis.
Warbixintii qortay VOA da oo Falastiin Axmed Iimaan ay nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Dhinaca kale tana kooxaha gargaarka degdega ah ee dalka Liibiya ayaa soo saaray in ka badan 1,500 oo qof oo meyd ah kuwaasi oo ay ku jiraan kuna hoos jiray burburka magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Derna, iyada oo laga baqayo in tirada dhimashadu ay sii kordhi karto kadib markii biyo xad dhaaf ah oo soo fatahay biyo xireenadii ay soo dhaafeen. Waxaa warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kumanaan qof ayaa ku dhintay halka ugu yaraana 10,000 oo qofna lagu laayahay. Daadadka ama biyaha ku fatahay dalkaasi Liibiya ayaa keeneen duufaanada ka yimi Mediterranean-ka oo keenay inay qarqarada soo jabsadaan biyo xireenadii, sidoo kalena ay xaadaan 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaana magaalada xeebta bari ee dalkaasi ku taal ee Derna. Sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee magaaladaasi Derna ayaa ka wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ka badan 2,000 oo qof ay dhinteen, halka mas-uuliyiin ku sugan bariga dalkaasi Liibiyana iyaga oo soo xiganaya telefishinka maxalliga ah ay tirada ku qiyaaseen inay ka badan tahay 5,000 qof. Derna oo ah magaalo ay ku noolaayeen qiyaastii 125,000 qof ayaa wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters u arkay. Dadkii halkaasi ku noolaa ay biyo xaadeen, dhismayaashoodii oo burburay iyo weliba gawaaridii oo iyagoo qalimay jidadka yaala, iyadoo ay buuxiyeen dhoobo iyo weliba wasakh ay keeneen biyihii ka soo bataacay markii ay biyo xireenadu qarqarada soo jabsadeen. Maxamed Al-Qabisi oo ah gaasimaha cusbitaalka Wahda ayaa sheegay in 1,700 qof ay ku dhinteen mid ka mid ah labada degmo ay magaaladu ka kooban tahay, halka 500 qof oo kalena ay ku dhinteen degmada kale. Wariyeyaalka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay meydadii la sagxadda daaradda cusbitaalka, halka meydad kalena la keenay cusbitaalka iyagoo ay dadku eegayaan si ay uga soo dhex kartaan ama ay uga raadiyaan heladooda la laayahay. Telefishinka maxalliga ah ee lagu magacaabo Al-Masr ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka bariga dalkaasi uu sheegay in ka badan 5,000 qof ay dhinteen. Magaalooyin kale oo isla bariga dalkaasi ku yaalla oo ay ka mid tahay magaalada ugu weyn ee Benghazi ayaa sidoo kale duufaankani uu ku dhuftay. Tamira Ramadaan oo ah madaxa ergada bisha cas iyo laanqeyrta cas ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay aad u badan doonto. Waxaana muuqaal warbaahinta kula hadlayay uu ku yidhi, waxaanu ka xaqiijin karnaa ila wareedka iyaga madaxa bannaan in tirada la laayahay ay cagcagaynayso 10,000 qof ilaa iyo hadda. Xabiiska isku dubaridka arrimaha bani aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in falcelinta kooxaha gurmadka degdega ahi la diyaariyey si ay dhulka gacan uga geystaan. Turkiga iyo waddamo kale ayaa si degdega u gaaray si ay gacan uga geystaan islamarkaana u caawiyaan dalkaasi, iyadoo ay halkaasi gaareen gaadiidka ka qayb qaata baaritaanka iyo samata bixinta, doomaha wax soo badbaadiyaan, mishiino iyo weliba cunto, iyadoo dadkii u dhashay magaaladaasi Derna iyaguna ay halkaasi orod ku tageen si ay heladooda u soo caawiyaan. Mustafa Salem oo ah 93 ku nool Derna ayaa sheegay inuu waayey 30 qof oo ka mid ah heladiisa, isagoo wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka badankiisu ay hurdeen isla markaana qofna aanu diyaar ahayn. Raja Sisi oo isaguna 93 ayay fatahadaasi ka badbaadeen, isaga xaaskiisa iyo weliba gabadh yar oo ay dhaleen kadib markii ay biyuhu soo gaareen dabaqa sare dhismaha, balse intii kale qoyskiisa ahayd ayaa uu ku waayo halkaasi ku dhintay. Waxaana uu sheegay in markii hore uu haystay roob weyn inuu daayo, balse habeen barkii uu maqlay qarax weyn ee kaasi u ahaa biyo xireenkii oo qarqarada soo jabsaday. Qof ayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa Aljasiira u sheegay in kooxaha badduna ay baadi goobayaan qoysas badan oo ay biyo u qaadeen isla markaana ay badda ku dareen.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Weli waxaad la socotaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida. Markana ku soo dhawaada doodii gaabneed, waa kan wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo ku soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay in aana qabin loo dilo dadka haldoorka ah ee lagu tilmaamo inay bulshada indhow yihiin, kuwaas oo sababsanaya inay ku baxaan dembiyo aanay iyagu gelin. Waxaana dhacdadii ugu dambeysay arrintaasi la xiriirtay lagu dilay دكتور زكريا عبدي جامع أو كوجيني حرب عافمات أو كتة على مجال هذا قال كعيو هذا بس كده اللي هو برتي كرا فلو كعين كنا كراه اللي هو برتي المامات سنيو دت كبير مجيدة يس سارنت هاي مسؤوليات بتقب كدت كاسي وموضوع عين كوجر فيني نحبين تضاد جابنا إيمانتا وحنا كده يا بروفيسور سمكر جامع غير أو كتر سنة قويانة الصوماليات iyo nabadoon Cabdulqaadir Xarago oo kamida wax garabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya professor Samkor
dilka barnaamijyada oo ku soo noqday Soomaaliya ma aan waxaan qabaa inay tahay arrin taala maamul goboleedka dhacdadu ka dhacdo iyo maamul goboleedada ilaa heer dawladda federaalka oo ay hoggaamiso waliba mas'uuliyadda weyn ay qaadato dawladda federaalka sababtoo ah aadan waxa ah dhacdo markay meeshaas uu kala ka dhacdo dadkii wax wax waxnimada geystay goobta way ka cararaan gobol kale soo galaan maamul gobol kale kale soo galaa mid kale uga soo gudbaan way ka soo baxaan oo dhacdadii meesha ka dhacday sida darteed waa dawladda federaalka ay qaadaa liidka wax ka qabadka iyo soo qabashada dadka oo barnaysaday maal walba barnaamijyada sida dhakhaatiirta macallimiinta oo aan shaqo ku ahayn dhacdo iyo aalo qabiil wax dhexmaray
hayna doon xarago
bismillaahir rahmaanir rahiim wa biina astaeenu umuur dunyada wa diin wa sallallahu ala sayidina muhammad aduma santay aan xasan kaafi qoyste runtii soomaaliya dibaato waxa ku ah in maanta qof aan waxba dhimin oo waxba garabsan in lagu dilo xaq darro waa dhibaato kullay ina wada haysata Soomaaliya oo dhan waa dhibaato aan u aaneynayo qabaailka Soomaaliya inay aad arinta uga gaabiyeen waliba khaasatan dhaqanka uqaasha iyo nabadoonada iyo salaadiinta saadarteed marka waxaan soo jeedin lahaa si birmageedadu ay u badbaado dadka dhibaatada wadana ay waajibaadkooda iyo waxa ay markaas xaq u leeyihiin inay in la mariyo in dhammaanba Soomaaliya laga tashado arintan waxna la iska weydiiyo dhabankuna waa qabaa'il wax badan laga hortago siyaabaha ay hadda wuxu dhacayaan marka waxa soo jeedinaya insha Allah ta'ala in arintan dhaqanku u istaago ilaahay shariicadiisa loo ciriyo iyo kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ayaa lagu badbaadayaa qof kasta si loo mariyo waajibaadka iyo waxa uu galay in ilaahaydii laga gudo
sankor waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay nabadoonka adiga maxaad isleedahay dawladdu way ka qaban kartaa arintan
anuu waa kaga duwanahay raayiga nabad waxa lagu asalaamayaa bakoon nabadoonka iyo adiga waxa dadweynka ay barnaamijyada ahi ma iskama dhacaan marar badan waxay u dhacaan dhacdooyin ka horreeyey oo sidaad arintii gaalkacyo kale oo hadda Dr. Zakariya uu hoolintay caano qabiil oo usan shaqo ku lahayn isagoo ah indhihii hore bulshada arrimahaasoo kale markay dhacaan caado waxa uu ahaa taagiistay inay ka caladaan goobtii ay u soo gudbaan maamul goboleed kale ama ay u gudbaan xuduudaha Itoobiya kale ama ay u sii gudbaan xamar ama kenya ama lana ma ahaan doonaa dad bulshada dhexdooda ku sadex noolaan karaya gaar ahaan weliba meeshii wax ku direen sidaa darteed baa waxaa aad loogu baahayaa in dowladda federaalka ay qaadato doorka muhiimka ah oo ay xiliiriso koordineed garayso baadi goobka shakhsiyaadka dembigaa galay si kastaba ha noqotee baadi goobka ila soo qabtay duurka u weynay waxaa iskale dowladda federaalka uu u gudbin kartaa oo arrimaha ay gudbiso ee wanted inay yihiin haddii Ethiopia galaan haddii Kenya galaan haddii Yurub meel kasta oo ay adduunka ka galaan dowladda federaalka ayaa gacanta dheer leh
nabadoon xarago waxaad sheegtay in odayaasha dhaqanku ay ka gaabiyeen wax ka qabashada arintan maxay tahay sababtu
inay ka gaabiyaan beelaha iyo qaybaha bulshada ama khaasatan waliba isimada iyo nabadoonadu waxa way kiisku dhacayaa koomku wax badan baa ka dhacaya oo wanaaga iyo wax badan oo xumaana waxaan rabaa markaba in laga hortago oo dembiilaha la qabto oo la xiro si loogu diyaariyo in sharciga la horgeeyo sharcigaasna uu keeno in dadka kuwa dembiga galay iyo kuwa dembiga laga galayba inay wax lagu wada qanci karo ee la helo taasna waxa weeye waa in ay heshiiyaan runtii beelaha ama deegaanada ama gobollada ama degmooyinka ku heshiiyaan in markasta la taageero cidda xaqdarrada iyo dhibaatadu ay ku dhacdo dhinaca kale oo dembiga galayna ay labaduba ay isugu tagaan maxaa yeelay waxaa la rabaa in deegaanadu ay noqdaan deegaano ka caagan dhibaato in ay dhexdooda ay ka dhacdo taasoo runtii u baahan cid kastoo ay la kaashan karaan marka ama maxkamada ha noqdeen ama meelaha ay arrimahakan ku taxalluqaan ha noqdeen waxaa la rabaa in laysla shaqeeyo oo laga hortago si ay u badbaadaan berimageedadu ay u badbaado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Professor Sonkor
arrinta muhiimka ah ee ay tahay kuwa dowladdu inay iska tallaabo ka qaado arrimahan oo kale inuu ka jiro dhacdo walbo noocaana barmageedo meesha ay ka dhacdo sinatii hadda ugu dambeysa ee Zakariyo kale waa in ay dowladdu ay markiiba faafisaa shakhsiyaadkii magacyadooda suuradooda Interpol lagu gudbiyaa international wartoonchara oo loo baahan yahay in sharciga loo geliyo oo fakad ah dowladda Soomaalida ayada access u leh Interpol inuu information kaas galo meel kasta oo adduunka ay joogaana laga soo qabto waa doorka ay maamul goboleedku uu sameyn karin ay tahay in dowladda federaalka ay qaadato doorka ay ku leedahay waajibaadka dalka ka saaran oo meel walba miseyla ilaa raas kanbuuri mas-uuliyadahaas oo kale way ka gudubtay maamul goboleed waxay u gudbaysaa national iyo regional iyo international
nabadoon xarago haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku iyo in la wax la wada qabto waxay ku jiddaa waxay tahay in loo soo jeesado dhibaatooyinkan Soomaaliya daashiray oo muddada dheer ku socday in laga gaaro go'aamo muhiima oo waliba ay runtii dhaqanka qaybihiisa kala duwan gariga guddoomba ay runtii wax weyn ay u guntadaan odayaasha dhaqanku waxay ka soo jeedaan beelihii beelaha dhexdoodana waxaa laga rabaa inay cadaalad iyo kalsooni ay ku qabaan deegaankooda iyo dhulkooda waxa markaa ilaahaydii yimaadana markaa laga gaaro go'aamo cadcad oo ku habboon ummadana waxa kale hagaa waa sharci sharciga haddii la horgeeyo oo cid kastii ay hesho cadaalad ka hesho waxa weeye xalku kaa weeye waxaana u baahannahay in laga hortago oo qof kastaahi uu waajibaadkiisa uu qaato waajibaadkuna waa in kan xaqa lena xaqiisa uu helo kan xaq darrada ku dhacayna runtii la marsiiyo waxa uu jid u leeyahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Sankor Jaamaca Geyre iyo Nabadoon Cabdulqaadir Xarrago tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sanad qoyste habeen wanaagsan oo arbaca ayaan hawada idinka leenahay markana dhinacii heesaha anigii adinkuba aan ku wada nasano
شعيرك أذا إيجا أساهد أما ليبو جديد
أحديو حلاشين والد كير أسوتيو أشعيو إداها بري أحديو حلاشين والد كير أسوتيو أشعيو إداها بري Orini madu no gota alayli tu alayli ayan ayan liyo nasibli Inde iyo inde shaeli Suaragti wiya wakayi kolotay Inde iyo inde shaeli Suaragti wiya wakayi kolotay
aya diga diganso ek mada chale ada idha roti urini ma tuno kota alailiyo alaili aya aya iyo nasile
abadkaasi qurxoon ee dananaayay ee shukran ahmed sagal iyo ahmed ishaar ayaa ku soo gabagabeeyayna idaacaddeenni inta aanu mar kale hawada ku kulmi doono waa sahra abdi ahmed iyo dhamaan bahda VOA da oo idin leh nabadgelyo